Моя општина. Недален бриф. Овде е почетокот на новиот неделен бриф, а во него Свети Николе денеска со меѓународен фестивал на изворен фолклор го одбележува празникот на градот Тодорова Сабота. А Свети Николската општина упатува апел да не се пали оган на отворен простор и на необезбедени места. Интензивна година на работа остава зад себе директорот на јавното предпријатие Камена река од Македонска Каменица Владко Андоновски. Општина Штип бара инвеститори за хотел, игралишта и спа центар на Суитлак. Општина Куманово почна со градежни активности за подготовка за изградба на спортска сала Куманово. Свети Николе денеска со меѓународен фестивал на изворен фолклор го одбележува празникот на градот Тодорова Сабота. Фестивалот почнува со пријам кај градоначалникот Сашо Велковски, продолжува со дефиле на учесниците низ градот, пошто настаните продолжуваат во киносалата во Домот на културата Крсте Мисирков. Во програмата учествуваат групи кои негуваат изворен фолклор од Србија, Босна и Херцеговина и Македонија. Фестивалот има надпреварувачки карактер. Последните две седмици Свети Николе се соочи со голем број на пожари, што се резултат на палењето на страништата од страна на земјоделците. Зафатани се над 600 хектари во Овчеполскиот регион, изгореа штали со добиток, семенски материјал, грана за добитокот, а беше зафатена и шума во селото Кьоселери. Поради тоа, Општината Свети Николе упати апел да не се пали оган на отворен простор и на необезбедени места. Да не се палат стрништа, земјоделски и други површини, да не се врши палење на отпад и друг горлив материјал, да не се фрлаат од пушоци, од цигари и до горчиња. Доколку забележат пожар на отворен простор, граѓанска должност на секој граѓанин е најбрзо што може да го пријави во надлежните институции. Интензивна година на работа остава зад себе директорот на јавното предпријатие Камена река од Македонска Каменица Владко Андоновски, кој уште на почетокот од неговиот мандат се соочил со долгови и неисплатени две плати кон вработените. Повеќе детали од Весна Коловска.
Долгот од 1,1 милион денари кон доверители од 2017 година бил исплатен, како и две заостанати плати кон дел од вработените. Додека за само една година, односно за 2018, се исплатени околу 14 милиони денари кон доверители, а според директорот Андоновски редовно се регулираат обврските кон Заводот за испитување на води од Кочани и Фондот за води на Република Македонија. Дополнителна е воведена финансиска стимулација за редовност на вработените.
Во тека изработка на финансиски извештај за работењето на јавното предпријатие за 2018 и истиот ќе биде јавно достапен. Во делот на водовод и канализација, покрај теконите активности се изведува и следните активности. Извршено детално чистење на базените за вода за Стара Каменица и село Цера. Извршено чистење од наноси на захватите за вода во Горештица и Питка. Се поставиа цевки со таложник и зафаќање на атмосферските води од улица Беретошов и дел од улица Согоска. Се санираше градскиот базен за пливање на места каде што протекуваше, а истовремено се набавија и поставија 40 лежалки и 20 чадори за сонце, како и бесплатен вифи на самиот базен.
Вели и директорот Андоновски. Како и останатите градови во Македонија и Македонска Каменица, досега го имаше проблемот со азбестни водоводни цевки. Со собствени средства јавното предпријатие работеше и успеа да ги отстрани и последните азбестни цевки.
Следува изработка на проект за реконструкција на водоводната мрежа во Мало Павлител, со што целосно ќе биде изврнен азбестот од територијата на Општина Македонска Каменица. Исто така, од страна на Општина Македонска Каменица се изработуваат проекти за реконструкција на главната водоводна мрежа од филтерстаниста и од захватите во Моштица до Собирна шахта. Замените се дотрајани инсталации на водоводна мрежа во должина од 1000 метри и канализационна мрежа во должина од 500 метри. На повеќе места низ територијата на Општина Македонска Каменица. Извршена е реконструкција на главната водоводна цевка во градскиот резервуар за вода, проблеми со кои се спречени повеќе годишните загуби на вода непосредно до самиот резервуар.
Рече Владко Андоновски. Јавното предпријатие доби донација од рудникот Саса, специјално возило трактор, комплет со товарна приколка и даска за чистење снег, а дополнително одобрена е донација за набавка на ново возило ровокопач преку Светска банка.
Општината Штип преку јавен повик очекува заинтересираните компании да го покажат својот интерес во изградбата на спортско-рекреативниот центар Суитлак. Во идејното решение се предвидени нови спортски терени, и тоа фудбалски и детски игралишта, хотел, спа центар, угостителски објекти. Оваа активност општината ја објаснува со надлежноста во спортот и рекреацијата, во смисла на развојот на масовниот спорт и рекреативните активности, со организирање на спортски приредби и манифестации, одржување и изградба на објекти за спорт и поддршка на спортските сојузи. Во исто време, со изградба на спортски објекти се поттикнува и локалниот економски развој во смисла на давањето поддршка на развојот на малите и средните предпријатија и на предприемништвото на локално ниво, и во тој контекст промовирањето на партнерството со локалните фирми. Како што стои во повикот, со цел реализација на проектот, општина Штип ги повикува сите физички и правни лица од општината, доколку се заинтересирани и подготвени да учествуваат во реализација на овој спортско-рекреативен центар, својот интерес писмено да го пријават во општина Штип најдоцна до 10 април 2019. На 20 март општината Штип ќе организира јавна презентација на проектната документација. Општина Куманово, согласно склучениот договор со Министерството за образование и наука, почна со изведување на градежни активности за подготовка на теренот за изградба на спортска сала во близина на средното стручно училиште НАЦ Бугјони. Градоначалникот на општината Максим Димитриевски информираше дека договорот е склучен со Министерството за образование и наука, со чии средства ќе се гради училишната сала, а општината презела обврска да обезбеди подготовка на просторот каде е предвидена изградбата на салата. Поради скратените буџетски средства за тековната година, општината преку донации на приватна компанија почна градежни активности за израмнување на земјиштето. Ставаме точка на актуелниот неделен бриф. Од следниот недела точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска-Нацовска, продукција Канал 77, 16 март 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.